Stimați surori, stimate surori, aș vrea în continuare să deschidem Sfânta Scriptură și să citim Cuvântul Domnului din Cartea Apocalipsa, capitolul 13. Vom citi de la versetul 11 până la versetul 18. Cartea Apocalipsa, capitolul 13, de la versetul 11 la 18. Să ascultăm Cuvântul Domnului. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se deduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Amin. Cu respect, vă invit să reocupați locurile. Stimați frați, stimate surori, în seara aceasta, în studiul nostru pe cartea Apocalipsa, am ajuns la cea de-a 39-a lecțiune, lecțiune în cadrul căreia vom avea în atenție aceste versete pe care le-am citit. Conform acestei cărți, cărții Apocalipsa, pe scena lumii, în viitor, urmează să-și facă apariția, în acea perioadă de necaz, un personaj enigmatic cunoscut sub numele generic de Fiara. Cuvântul Fiara apare de foarte multe ori în cartea Apocalipsa. Expresii de tipul fiara care se ridica din mare sau se ridica din mare o fiară sau lucra cu toată puterea fiarei sau altă expresie icoana fiarei sau o altă expresie numele fiarei sau numărul numelui ei. Cuvântul fiară apare în cartea Apocalipsa, deci cuvânt în sens rău, apare în cartea Apocalipsa de 36 de ori. Și doar ca o paranteză, dacă veți aduna numerele de la 1 până la 36, suma celor numere este 666. Fiara este una dintre temele generale a cărții Apocalipsa. Întrebarea care se ridică pentru noi este, cine este această fiară? Iar în lecțiunea trecută, am observat că, de fapt, în cartea Apocalipsa nu ni se vorbește numai despre o fiară, ci ni se vorbește despre trei fiare. Prima este consemnată în capitolul 11, versetul 7, și anume fiara care se ridică din adânc. A doua este menționată în capitolul 13, versetul 1, și este fiara care se ridică din mare. Apoi, pasajul pe care l-am citit, 13 cu versetul 11, apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară. Trei fiare sunt. Vorbind despre prima fiară, am înțeles că este vorba de diavolul, balaurul cel mare. A doua fiară este anticristul. Sigur că, aprofundând în mai multe detalii, am înțeles că această fiară a doua, fiara care se ridică din mare, reprezintă un sistem politic, un sistem politic care se va contura prin renașterea Imperiului Roman, imperiu care va fi condus de un lider care în Scriptură este numit Anticristul. Noi am văzut foarte multe argumente biblice, multe argumente de natură teologică în lecțiunea de din întâlnirea trecută. Ceea ce aș dori să spun nou în această seară față de cele pe care le-am spus până acum face referință la ceea ce spune comunitatea sau Uniunea Europeană despre sine vis-a-vis de aceste prorocii. Și am găsit într-un articol, în niște materiale pe care le am acasă, este vorba de un articol preluat din revista Europa, revistă care a fost publicată, deci articolul acesta a fost publicat în anii 90, anul 1991-92, atunci când se puneau bazele Uniunii Europene. Și prin tratatul care a avut loc la Roma, acolo s-a fondat ceea ce cunoaștem astăzi sub numele de Uniunea Europeană. Iar în acel articol, deci este un articol oficial, revista Europa, vreau să citez. Piața comună sau tratatul de la Roma își însușește interpretările cărților Ezechiel, Daniel și Apocalipsa că noi, ca imperiu al zilelor de pe urmă, suntem reînvierea Imperiului Roman. Foarte interesant. Asta a spus comunitatea europeană despre sine în anii 91-92. Sigur că nu este vreme să zăbovim prea mult la acest aspect. Este clar că cea de-a doua fiară, aceea care se ridică din mare, este acest lider mondial care va coordona imperiul care se renaște. Începând cu versetul 11 și continuând până în versetul 18, relatarea Scripturii este mutată pe un alt plan. Și planul este următorul. Este anunțat cu cuvântul apoi. Apoi, versetul 11, apoi am văzut altceva. Ceea ce a fost până acum e ceva, urmează altceva. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară. În atenția noastră, în cadrul acestei lecțiuni, este fiara care se ridică din pământ. Așa am și intitulat lecțiunea din această seară. Fiara care se ridică din pământ. Primul lucru pe care aș dori să-l avem în atenție este descrierea acestei fiare. Cum este prezentată fiara aceasta în pasajul Scripturii? Este o întrebare. Întrebare la care răspunsul ne este prezentat aici. În descrierea acestei fiare, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că este o fiară asemănătoare cu prima. O altă fiară. Terminologia românească nu ne sugerează foarte multe asemănări între cele două, dar terminologia grecească sugerează mult mai mult decât ne putem închipui. Întâi cuvântul este același, Therion. O fiară, Therion. Ceva grozav, înspăimântător. O altă fiară și este folosit pronumele Alos. În limba română noi avem un singur pronume, cum se numește, este demonstrativ sau cum este, altul, cum e, poate mă ajută cineva, cum am o scăpare. Demonstrativ este, pronumele demonstrativ. Un altul. Și atunci, fie că zic alt stativ, de lemn sau de metal, tot altul zic. Dar în grecește, când vrei să spui altul, dar asemănător sau identic, ziceai alos. Dacă vrei să spui altul de fel diferit, ziceai eteros, de unde avem noi eterogen. Și aici este folosit cuvântul alotherion. O fiară de același fel. Chiar dacă ea se ridică din pământ, ea de fapt este de același fel cu prima. Împărtășește natura ei și misiunea ei. De asemenea, despre această fiară ni se spune că se ridica din pământ. Originea ei este pământul. Ea nu vine din cer. Este o creatură de pe pământ. Se ridică dintre oameni. Este de origine umană, din pământ. De unde a fost luat omul? din pământ. Încă ceva. Ne este prezentat aici că avea două coarne ca ale unui miel. Și este asemănată cu un miel. Și când ne gândim la un miel, la ce ne referim? La blândețe. Dacă prima fiară avea o înfățișare înspăimântătoare, o fiară cu 10 coarne, 7 capete, ceva înfricoșător, inimaginabil, fiara a doua e ca un miel. Ne vorbește despre ceva liniștitor în aparență. Prima ei față este una pozitivă, tocmai de aia și înșală. Ea vine frumos, ca un miel. Și ni se mai vorbește în o scriptură despre un miel, despre mielul lui Dumnezeu. Și fiara aceasta dorește să îl copie pe primul miel. Însă ceea ce mai observăm aici este că acest simbol, mielul, este un simbol care ne trimite în zona religioasă. Mielul acesta, fiara aceasta, este un simbol al unei activități religioase, a unei puteri religioase. Aici vorbim despre influența pe care această fiară o va avea în zona religioasă a lumii. De asemenea, ne este prezentată ca având două coarne. Și în Scriptură, cornul este un simbol al autorității. Avea două. Acum întreb eu, mieii au coarne? Berbecii au, nu? Mieii nu. Și aici este un detaliu. Cu toate că voiește să pozeze în miel să fie blândă, totuși are coarne și pumn de fier și gură de balaur. Vorbea ca un balaur. Două coarne, două autorități. Autorități care sunt foarte bine așezate în acest pasaj, în imediata lui curgere, cum vin următoarele versete. Întâi este autoritate religioasă. Făcea pe locuitorii pământului să se închine înaintea fiarei din tâi. Și a doua autoritate este de natură economică. Și a pus un semn, a făcut pe oameni să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără semnul acela, putere economică. Această fiară care se ridică din pământ este o fiară care însumează în sine puterea religioasă și puterea economică. Cuvintele ei erau cuvinte de balaur. Vorbea ca un balaur. Și suntem trimiși la balaurul cel mare, adică vorbea ca diavolul. Asta vrea să spună Scriptura. Vorbea ca diavolul. După ce am văzut prezentarea, descrierea biblică a acestei fiare, în al doilea rând, identitatea fiarei care se ridică din pământ. Cine este această fiară? Este clar că prima este anticristul. Atunci, cine mai este a doua? Și este clar că prima este diferită de a doua. Evident că a doua nu poate fi anticristul, dacă prima e anticristul. Atunci, cine este a doua? Versetul 11 ne spune că este o altă fiară. Și versetul 12 ne spune că lucra cu puterea primei fiare. Și că făcea semne și minuni în fața primei fiare. Aceste două fiare sunt pereche, legate de olaltă. Merg umăr în umăr în misiunea lor. Atunci, cine este ea? Din activitatea pe care o face, și este profețită activitatea în acest pasaj, putem să deducem că fondul lucrării acestei fiare este cu totul religios. Locuitorii să se închine, deci făcea pe locuitorii pământului să se închine fiarei din tâi, versetul 12, versetul 13. Făcea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ. Versetul 14. Amăgea pe locuitorii pământului. Versetul 15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiare, lucra și cu icoane. O fiară care lucrează în zona religioasă. Și atunci întrebarea rămâne, cine este această fiară? Ni se mai vorbește despre ea altundeva în Scriptură? Și ni se mai spune despre ea în două pasaje, din Apocalipsa 19:1 și Apocalipsa 20:2. În capitolul 19, versetul 19, ni se spune așa. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștirile lor, adunate ca să facă război cu cel ce șade călare pe cal și cu oastea lui, adică cu Domnul Iisus Hristos. Și fiara a fost prinsă, prima fiară, deci fiara anticristul. Și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos. Acum, cine este acest proroc mincinos? Auziți cum este descris. Care făcuse înainte ei semnele, care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Cine este de fapt cel care este cunoscut aici sub numele de prorocul mincinos? Fiara care se ridică din pământ. Același lucru ni se spune în versetul 10, capitolul 20. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc. Asta este prima fiară. Unde este fiara, este cea care se ridică din mare. Și prorocul mincinos, cea care se ridică din pământ. Și aici sunt prezentate toate trei în soarta lor veșnică. Iazul de foc și puceasă. Revenind, identitatea acestei fiare care se ridică din pământ este tocmai prorocul mincinos. Și cuvântul Domnului ne spune că în vremea de pe urmă, în acest imperiu care va renaște pe teritoriul fostului Imperiu Roman, vor fi doi lideri. Primul, anticristul, în mâna căruia va fi concentrată în special puterea politică. Al doilea, va fi prorocul mincinos, care pe lângă anticristul va fi ca un vicerege și care va acționa de așa manieră încât să-l slăvească pe anticristul. Îi va determina pe toți oamenii să se închine anticristului. Și el, prorocul mincinos, va înșela, va amăgi, cum spune versetul 14, pe locuitorii pământului, să primească semnul fiarei, să intre sub robia anticristului și în acest fel, diavolul să domine acele vremuri. Acum că am stabilit și care este identitatea acestei fiare, în al treilea rând, misiunea prorocului mincinos. Ce va face prorocul mincinos? Cumva am anticipat ce va face. El va avea, spune versetul 12, autoritate din partea fiarei din tâi. Lucra cu toată puterea fiarei din tâi. Cu alte cuvinte, anticristul îl va face pe prorocul mincinos ca pe purtătorul lui de cuvânt. Și va lucra cu toată puterea lui, cu toată autoritatea lui. Ce va zice prorocul mincinos, va încuvința anticristul și invers. Vor merge într-o unire desăvârșită. De asemenea, începând cu versetul 13, ne este prezentată misiunea. Ce făcea prorocul mincinos? Care era misiunea lui? Versetul 13 ne spune că săvârșea semne mari. Până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Semne mari. Minuni extraordinare. Și aș vrea să venim un pic și să gândim. Presupunem că ar veni aici între noi prorocul mincinos. Și ar spune așa. Eu vin de la Dumnezeu. Eu sunt trimisul lui Dumnezeu. Trimisul lui Hristos. Ce vă spun eu este adevărul. Și dacă vreți să fiți mântuiți, să mă ascultați. Și noi dumneavoastră ați întreba, dar dă-ne un semn, să te credem. Și prorocul mincinos se uită în sus și spune așa, să se coboare foc din cer aici. Dintr-o dată, din cer, un fulger străbate prin acoperiș până aici jos.
Ce ați face dumneavoastră? Foarte mulți ar face așa. Pentru că am zice, am văzut semn. Așa-i? Și rău am face. Nu întotdeauna un semn garantează, un semn evident, o minune, până aceea cel foc din cer să vină, că dacă asta e cel mai greu de făcut, nu? Sunt apoi minunile mai mari și ele de altă natură, mai mici. Semne mari și culmea semnelor lui se poare foc din cer pe pământ. Țineți minte, fraților și surorilor, faptul că vedem semne, faptul că se întâmplă minuni, faptul că auzim că undeva cineva s-a vindecat în fața unei icoane sau în fața unui guru sau în fața unui vrăjitor, minunea aceea nu garantează că în spatele este Dumnezeu. Dimpotrivă, acolo este diavolul. Faptul că se ridică cineva și prorocește și invocă ca și dovadă pentru prorocia lui un semn care se împlinește poi mâine, nu garantează că prorocia este de la Dumnezeu. Nu. Noi am gândit greșit când am zis, da, s-a împlinit, frate. Sigur că trebuie să se împlinească. Dar simpla împlinire nu este garanția autenticității acelui mesaj. Pentru că în Deuteronom, capitolul 13, este scris următoarele. Dacă va veni la tine un proroc și prorocul acela va spune un mesaj și va aduce un semn și semnul se va împlini în fața ochilor tăi și după aceea prorocul îți va zice, haide-mi după alți dumnezei să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător. Căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știți dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru cu toată inima și cu tot sufletul. Proba autenticității unei lucrări este mesajul pe care îl poartă, scopul pe care îl urmărește. Proba autenticității este să fie în armonie cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos și să ducă la proslăvirea Domnului Iisus Hristos. Să te țină în învățătură sănătoasă. Pentru că, prin definiție, prorocul mincinos sunt două cuvinte care... Ce e aici între astea? Cum se numește figura asta de stil? Antonime, nu? O antiteză este aici. Sau antonim. Dar față în față. Prorocul și culmea. N-ar trebui să zică mincinos. Dar zice mincinos. Ia ceva de la prorocul și ia ceva de la mincinos. Și le pune împreună. Ca să înșele. Și oamenii vor fi convinși că acesta este adevărul și îl vor urma. Însă pentru noi, fraților și surorilor, să fie limpede, dacă cineva, că auzim, cum frate a fost posibil ca un guru să facă vindecări? Asta nu mă surprinde deloc. Faptul că au fost acele vindecări, asta nu înseamnă că le-a făcut Domnul Iisus, sau nu înseamnă că trebuie să fim guru și noi și să-L ascultăm pe ăla. Nici de cum. Dimpotrivă, să avem putere de discernământ și noi ridicăm pălăria numai în fața Evangheliei, nu și în fața semnelor și a minunilor. Amin? De asemenea, fiara aceasta în misiune ei făcea ca pământul și locuitorii pământului să se închine fiarei. Versetul 12. Acesta era scopul ei. Acesta era scopul ei. Semne și minuni prin care apoi să-i buimăcească pe oameni și să-i aducă la picioarele lui Anticrist. Apoi, amăgea pe locuitorii pământului prin semne. Știa să speculeze, să folosească acele semne. I s-a dat putere, foarte interesant, să dea suflare icoanei fiarei. Și o să mai vorbim un pic despre această icoană a fiarei imediat. I s-a dat putere să sufle peste un obiect neînsuflețit. Și obiectul acela neînsuflețit să capete suflare. Și obiectul acela, un robot, să ajungă demonizat, să vorbească, să gândească, să decidă. Până acolo încât, spune versetul 15, icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Mai departe, a făcut ca oamenii să primească un semn. Versetul 16. Toți, mici și mari, bogați, săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Un semn care să garanteze încă o dată suveranitatea fiarei anticristului și a prorocului mincinos. Vremuri teribile. Prorocul mincinos, ne spune Scriptura, că în aceste cinci direcții ale misiunii lui, se va folosi de trei instrumente. Primul instrument, semne și minuni mari. Primul semn. Deci primul instrument, semne și minuni. Presupunem că se adresează unei mulțimi libere. Și aduce, și aici îi cer, imediat îi împarte în două. Ăia care cred semnele și minunile dintr-o dată, poziția ghiocelului. Știți cum este ghiocelul, nu? Ați văzut? Așa. Dintr-o dată. Dar unii vor rămâne cu fruntea sus. Pentru cei rămași cu fruntea sus, al doilea instrument, icoana fiarei. Icoana fiarei. Despre care ni se spune versetul 14. După ce locuitorii pământului au fost amăgiți, prorocul mincinos va zice locuitorilor pământului, ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de moarte, de sabie și trăia. Și a spus așa, voi care sunteți închinători, voi acum, a zis fiara, a zis prorocul mincinos, în semn de respect față de anticrist, față de liderul vostru, care va duce pacea și fericirea, și asta e poezia, să faceți un simbol al lui, o icoană, și să puneți în el toată măestria voastră, tot ce știți voi să faceți mai bun, mai performant, mai capabil, și acesta să fie un simbol. Și-au făcut o icoană fiarei. Probabil că un robot, culmea tehnologiei de pe vremurile acelea. Și când va fi făcut, va veni fiara, prorocul mincinos, fiara din pământ, și zice, i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei. Și dintr-o dată, pământenii vor asista la încă un semn teribil. Aparatul, jucăria lor, consacrată diavolului, devine posedată de diavolul. Și începe să fie folosită de diavolul. Ca în filmele SF. Și să facă să fie omorâți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Este foarte posibil, fraților și surorilor, ca această icoană a fiarei să fie clona lui Anticrist. Un robot sau clona lui Anticrist. De-aia suntem și împotriva clonării. Mergând mai departe în linia acestui studiu biblic, al treilea instrument este semnul fiarei, despre care se vorbește în versetul 16 și 17. Și a făcut ca toți, mici și mari, sfârșit, continuă, să primească pe mâna dreaptă sau pe frunte un semn. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Un semn. Aceia care nu vor voi sau vor ezita să capituleze în fața icoanei fiarei, aceia care vor ezita asta, se vor confrunta cu a treia, cu al treilea instrument. Constrângerea. Înfometarea. Nu puteți cumpăra și vinde fără să subscrieți. Semnul. Legitimația, dacă vrem să zicem. Acum, în al patrulea rând, numărul fiarei. 666. Ce putem spune despre acest număr? Ce este acest semn? Textele Scripturii, pasajul acesta, ne dă câteva detalii, câteva indicii. Trei indicii ne dă despre acest simbol, despre acest semn. Întâi, zice aici, fără să aibă un semn, adică, și aici sunt indiciile, numele fiarei, primul indiciu, sau, și mai concret, numărul numelui ei. Nu va fi clar, e numele sau e un cod numeric personal, care e tot numele până la urmă. Și apoi, încă un indiciu, aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Încă un indiciu. Trei indicii. Nume, număr, număr de om. Ce putem noi să spunem cu privire la acest enigmatic număr? Număr care a ajuns tare la mod în vremurile noastre. 666. Cine n-a auzit de 666? Sataniștii și îl pun pe piept, pe frunte, pe mână, scris pe pereți, ne ferim de numărul acela, nici în socotelile noastre să nu-l avem. Cam problem un pic cu două treimi din voturi când pui acolo, exact 666 ajung. Da? Versetul 18 ne spune că numărul fiarei este un număr de om. Și aș vrea să facem acum împreună câteva observații. Numărul 6 este numărul omului. Și în Scriptură câteva detalii. Omul a fost făcut în ziua a 6-a. Dumnezeu a decretat ca omul să lucreze 6 zile. Faraon, când îi urmărea pe evreii ieșiți din Egipt, a luat cu sine 600 de care, ca să-i urmărească. Goliat măsura 6 coți. Sulița lui avea 600 de sicli. Până să ajungi la tronul lui Solomon, trebuia să urci 6 trepte. În fiecare an, la curtea lui Solomon, soseau 666 de talanți de aur. Un împărat 10 cu 14. Statuia lui Nebucadnețar avea o înălțime de 60 de coți și o lățime de 6 coți. Două informații din istorie. Imperiul Asirian, care ocupă un loc destul de important în Scriptură, în relatare biblică, a dăinuit 666 de ani. Imperiul Roman a stăpânit peste Ierusalim din anul 31 înainte de Hristos, când l-a cucerit în bătălia de la Actium, până în anul 636, când Ierusalimul a fost cucerit de arabii sarasizi. În total, 666 de ani. Ciudate coincidențe, așa-i? Ciudate. Ce vor să ne spună toate aceste informații? Că numărul 6 este numărul omului. Mai mult decât atât, m-a interesat să culeg informații, să văd cum au fost înțelese aceste pasaje în secolul 1, secolul 2 de credință creștină. Și pe timpul lui Ioan Apostolul, înțelesul era următorul. Deci, imediat generația după el, anul 100, 120, în zona aceea. Ei luau, și așa îmi pare rău că s-a întâmplat ceva cu imprimanta și n-am putut să scot o folie ca să prezentăm, așa, în văzul tuturor, scrise informațiile acestea. Trebuie acum să fiți foarte, foarte atenți. Romanii nu aveau cifre. Pentru romani, cifrele erau, de fapt, niște litere cu valoare numerică. Unu era... Care e unu? I. 5. V. 10. X. 50. L. 100. C. 500. D. M. 1000. Le știm, așa? Nu mai e nevoie să le scriem. Însă un detaliu. Litera M pentru 1000 intră în matematica romană abia cu începutul evului mediu. Pe timpul lui Ioan erau 6 cifre. Celelalte erau făcute prin combinarea acestora. 6. Acum adunați, vă rog, cele 6 cifre. Rezultă 666. Pe baza acestei informații, primii creștini au tras concluzia că Anticristul va fi, de fapt, ultimul împărat al Imperiului Roman. Au tras concluzia bine? Au tras-o bine. Au tras-o bine. Da? Au fost apoi, tot atunci, în secolul 1, imediat după persecuțiile lui Nero și după asasinarea lui Nero, creștini care au spus că, de fapt, fiara va fi Nero care va învia. Și a fost propus următorul raționament. Cezar Neron. Au fost luate consoanele, și anume C-S-R-N-R-O-N. Au fost luate corespondentele ebraice ale acestor litere. Și în ebraică la fel, literele au valoare numerică. R, K e 100, S e 10, R 200, N 50, O 6, N 50. Adunate la oaltă, suma acestor date, 666 în cap sau în picioare. Primii creștini au spus, Nero va învia, el e anticristul. Probabil că spiritul care a fost peste Nero, de fapt asta 100%, va fi duhul ăla, va fi și peste anticrist. Ireneu, în secolul 2, propune o interpretare foarte ingenioasă și aceasta. El preia cuvântul, cum mai zice, român, dar a zis lateinos, latin, lateinos. Și l-a scris în grecește. Și în limba greacă, iarăși literele au valoare numerică. Și luate la rând, lateinos înseamnă 666. Mai mult decât atât, interesant este un lucru. Romanii se lăudau că ei își trag originea dintr-un zeu care era fiul al lui Jupiter, zeul principal, nu? Zeul lor de bază, și zeul acesta copil este cunoscut în mitologia romană cu numele de Lateinos, care avea un corespondent la asirieni, și anume zeul Saturn, care era cunoscut sub numele de Stur. Era zeul tainelor, zeul lucrurilor ascunse. Valoarea numerică haldeană a literelor din cuvântul Stur sunt împreună 666. Coincidențe, ai zice, poate o fi coincidențe, dar potrivesc. 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 Ce putem noi să spunem cu toate aceste informații? Toate aceste informații ne trimit la ceva. Că de fapt aici avem de a face cu numere, cu cifre. Avem de a face cu socoteli. Și zice versetul 18. Aici înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească. Și când socotești, cu ce lucrezi? Cu numere, cu cifre. Să socotească numărul fiarei. Și ea zice, numărul, iarăși este vorba de cifre. Este vorba aici de o prefigurare profetică, deci o profeție, cu privire la sistemele computerizate folosite în vremurile noastre. Dacă în secolul 1 la romani se lucra cu un sistem de 6 cifre, computerul lucrează tot în sistem sexagesimal. 6, nu 10. 666 este un cod care are de-a face cu domeniul informatic. Ați cumpărat vreodată cumpărături de la supermarket? XXL? Metro? De-aia îmi pare rău că s-a stricat imprimanta. De fapt nu s-a stricat, am pierdut numai acolo ceva. Este un produs. Și nu mai se uită pe etichetă să vadă cât e prețul. Numai ia în mână aparatul ăla cu laser, cu linia aia roșie, îl pune pe el, face piu, Și imediat s-au luat banii. Așa-i? Aici este un cod. Și codul ăsta are la început două linii, la sfârșit două linii subțiri și la mijloc două linii, exact la mijloc. Și mai lungi. Ăsta este codul acela sexagesimal. Șase linii. 666. Cu asta lucrează computerul. Nu-i nimic rău. Rău e când va folosi anticristul acest sistem ca să stăpânească lumea pentru totdeauna. Pentru că ți s-a dat scurtă vreme. Mai mult decât atât, tendința în vremurile actuale este să se renunțe la banii lichizi. Nu mai putea face colectă, că nu mai avea ce da. Da. Nu o să mai fie bani lichizi. Vor fi bani electronici. Și o prestigioasă revistă americană anunța, în urmă cu ceva vreme, în curând, bani electronici. Și deja în Occident, fratele se știe că a fost și dumneavoastră care ați fost știți, cei mai mulți nu plătesc cu bani, nu-i așa, frate Gabi? Cu cardul. Pune acolo și acolo. Poți să o pierzi, n-are nimica. Cine o găsește nu știe codul. Pasul următor este, uitați ce ingenios este. Ce să facem să nu mai pierdem? Există posibilitatea să-l pierzi. Ce să faci să nu-l pierzi? Să-l pui aici, sub piele. Și aici. Și asta se numește în tehnologia actuală microchip. Într-un aparat micuț să fie însumate toate informațiile necesare cu privire la un individ. Prin aparatul ăla mic de aici poate e suficient numai să se gândească, să-și facă plățile, să se știe unde este, ce face, ce se întâmplă cu el. Și am prins eu odată o știre în urmă cu vreun an și jumătate, dar nici atâta, cred că numai un an, o știre la jurnal, TVR1, în care se spunea că în premieră mondială au fost voluntari umani care au primit acest aparat pe mână. Acum aici o paranteză. Am fost odată, am vizitat un muzeu, de fapt un complex muzeal în Austria și își spunea pe mână un semn, o ștampilă. Și am zis, acum o pun pe stânga. În Biblie zice că dacă pe dreapta cu semnul fie, o pun pe stânga. Ați înțeles. Ei, acest aparat care însumează totul este folosit în Occident pe scară largă de către proprietarii de animale de casă, pisică sau câine. Dacă îl pierde, pus acolo, implantat în piele, cât acolo un bob de grâu, și pierde animalul. Și poate gazda e plecată în concediu, în Africa. Și când vine acasă, nu-i mai pisica. Și pisica și-a făcut aripioare și-a mers până în Alaska. Și-o strigă și nu-i. Și atunci merge și pune mâna pe o telecomandă, pe un aparat micuț și trimite un impuls care pleacă la satelit și de la satelit până unde e pisica. Și de acolo vine înapoi răspunsul, pe hartă, pe un ecran, acolo e. Și a găsit-o imediat. Și dacă îl pune pe om, unde te mai ascunzi? Asta este 666. Are de-a face cu sisteme computerizate. Tehnologia contemporană evident că permite așa ceva, iar când spune aici ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, ideea este următoarea. Dacă scoatem afară banii de pe piață, cu ce mai cumperi și vinzi? Și dacă rămâne doar ban electronic și care intră numai în acel microchip și pe care îl primești numai dacă îngenunchezi în fața lui Anticrist, dacă îți vin sufletul diavolului. Și cine nu vrea, zice Scriptura, să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. În toată această luptă teribilă pentru inimile oamenilor, diavolul se va folosi de două instrumente. Anticristul, fiara din mare, și prorocul mincinos, fiara din pământ. Anticristul, fiara din mare, îl va delega pe prorocul mincinos să-i aducă lumea la picioare. Și prorocul mincinos se va folosi și el de trei instrumente. Semne, icoana și numărul. Acum, fraților și surorilor, apropiindu-ne de concluzia acestei lecțiuni, ceea ce cred că trebuie să facem este să stăm lângă Domnul, pentru că dacă vom fi credincioși, pe noi ne așteaptă, în fața noastră este promisiunea răpirii bisericii. Oricum, lumea în care trăim noi acum, mileniul 3, anul 2004, este pregătită în orice moment să uzeze, deci mijloacele tehnologice sunt posibile, permit aplicarea tuturor acestor lucruri. Eu m-am tot gândit, oare ce-o fi fost în mintea apostolului Ioan când a scris acest verset? Nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul. Nici în urmă cu 50 de ani nu era posibil să concepi că se poate realiza așa ceva. Și iată că acum este posibil, tehnologic vorbind. Scoatem afară banii lichizi. Câți vă primiți salariile pe card? Copiii alocați, mulți, așa? Intră sistemul acesta și la noi. Nu e rău. Nimeni să nu spune, de aici încolo nu mai cumpărăm de alea, că ăla e 660, nu, de unde e? Să nu zică cine, nimeni așa ceva. Nimeni nu ne mai trebuie salariu pe card, nu ne mai trebuie nimic, pentru că noi vrem să... Nu despre asta este vorba. Toate acestea prefigurează că lumea se îndreaptă către o țintă, că mijloacele tehnice stau la îndemână și că în umbră există niște organizații, niște mișcări, niște oameni conduși de diavolul care vor să adune lumea, și tot mai des se vorbește despre o nouă ordine mondială. M-am tot întrebat de ce atâta frământare și cu terorismul acesta. Simplu. Vreți să știm cine sunt teroriști? Da, luați semnul. Cine nu le-ai terorist? Opa! Ați înțeles? Și dintr-o dată controlăm fiecare individ. Și cine nu-l are, nu-i de-al nostru. Anulat. Cu poezii din acestea vor fi amăgiți oamenii. Dar pentru noi este perspectiva răpirii bisericii, și așa mă bucur că, măcar așa cum am zis eu, 98% cred că răpirea va fi înainte de necazul cel mare. 100% Domnul Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Dacă răpire înainte de necaz, numai 98%. Pentru liniștea dumneavoastră fie și 99%. Dar trebuie să stăm lângă Domnul. Amin. Dacă